Virðulegi forseti, ég kem hér upp og geri grein fyrir að ég styð þessa atkvæðagreiðslu. Vil segja það líka að núverandi ríkisstjórn hefur verið að ráðast í aðgerðir á þessu kjörtímabili til handa öldruðum líkt og öðrum hópum. Við fórum strax á stað í það að kortleggja hvernig væri best hægt að koma til móts við þann hóp aldraðara sem hefðu lægstar tekjurnar og það er frumvarp sem hefur verið samþykkt hér á þinginu hvað það snertir. Það var líka samkomulag við Landssamband eldri borgara að skoða í framhaldinu þá hópa sem þar væri fyrir ofan þá allra lægstu hópana. Sá starfshópur er í gangi, hann er ekki eingöngu að skoða kjör því að hann er líka að skoða félagslegar aðstæður og fleiri þætti og þeirra tillagna er að vænta hér á í upphafi nýsa árs og vonandi getur það leitt til aðgerða sem að greipi verður þá til í framhaldinu og það er það sem stefnan er. Síðan vil ég líka segja að við erum búin að ráðast í umfangsmiklar aðgerði sem lúta félagslegri stöðu aldraðra. Bæði í fjáraukum og yfirstandandi ári og í fjárlaga frumvarpi fyrir næsta ár sem að einmitt eru aldraði sem eru erfiðri stöðu glíma við einmanaleika og svo framvegis og framvegis. Þannig að í það eru talsvert háar fjárhæðir sem munu koma sér vel fyrir þennan hóp á nýju ári.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.